No niin, kello on taas pykälässä, voihan starttailla tämä viikko siis CSS:n parissa ja mietitään sitä vähän isommassa mittakaavassa asemointia, eli se koko sivun asemointi. Eilen katsottiin siihen se teoriaa ja esimerkkiä ja nyt sitten tulee hiukan vielä eri mediatyyppiä, eli kun tulee eri selaimia, eri laitteita, niin mitä meidän täytyy ottaa siellä huomioon ja sitten hiukan asemointiesimerkkejä ja sitten CSS:stä vinkkejä. No nuo vanhojen selaimien, niin me käyn aika nopeasti tuota J6 aina, niin arvalla, että sitä ei paljon, se on semmoista naistunut juttua, mutta sitten CSS3 on tuommoinen uutuus, missä saa kaikkia ulkonäöllisesti kivaa tehtyä, niin katsotaan, mitä sieltä löytyy ja miten nykyiseläimet sitä tukee. Harkan ne vanhat ohjeet, että umpeutui eilen se palautusaika, pistin sen harkkakoneen sieltä kiinni ja nyt sitten huomisesta lähti alan niitä päivittelemään ja loppuviikon aikana saan tehtyä. Ja sitten ensi viikon maanantainahan meillä on luennolla, käyhän sitä harjoitustyön suunnitelmaosuutta läpi ja heti ensi viikosta lähtien niitä voi sitten palauttaakin. Demoista, jos ajattelee, että milloin teillä on valmiudet sitä harjoitustyön suunnitelmaa tehdä, niin oikeastaan neljännen demon jälkeen. Eli tämän viikon demoissa, ettei ihan vielä kaikkia taitoja saa, mitä suunnitelmassa tarvitsee, mutta sitten ensi viikon torstain demojen jälkeen pitäisi olla tietotaito jo riittävää. No joo, mutta se on ensi viikon juttua ja palataan siihen myöhemmin. Ekana katsotaan noita eri mediatyyppiä, eli medialla tarkoitetaan sitä laitetta tai ohjelmaa, minkä tyyppinen se on se käyttäjä, joka tulee siihen sivuille. Tuleeko se normaalilla tietokoneen selaimella vai mobiiliselaimella vai onko se selain, joka pyytää tulostuksen esikatselua vai onko se vielä ihan joku muu, vaikkapa projektori. Eli me pystytään määrittelemään se sivun ulkoasu mediakohtaisesti. Se HTML-puoli on siis täysin samaa tiedosto kaikille eri medioille ja sitten siihen vaan linkitetään eri ulkoasumääritykset eli eri CSS-tiedostot eri medioille. Ja toki se on sitten tehokasta, mikä siitä on hyötyä, on juuri se, että me saadaan välttämättä aina paperille ei ole sama asia olennaista, mitä tietokoneen näytölle tai sitten jollekin pienelle kännykän näytölle. No niitä tyyppejä on aika runsaasti. Tuossa on lista noista mediatyypeistä, mitä tuo CSS2.1 tunnistaa. Ensimmäisenä siellä on tuo tyyppi all, mitä mekin ollaan käytetty CSS-tiedoston linkityksessä, eli kaikki laitteet riippumatta siitä, minkä tyypin ne ilmoittaa itselle, niin käyttää noita määrityksiä. Ja tuotahan monesti tehtiin sinne pohjatiedostoksi semmoisia, mitkä kelpaa kaikille, ja useastihan me tehtiin myös sillä, että tietokoneen näytöt, niille se sopiva ulkoasu tehdään tuohon all-tyyppiin, ja sitä sitten tarvittaessa ylikirjoitetaan noissa muissa medioissa. Ja se on hyvä myös muistaa, mikä tuli jo silloin eka CSS-luennolla, eli jos ette ollenkaan kirjoita sitä mediatyyppiä CSS-tiedostolle, niin se on sama kuin tuo all, eli silloin sitä käsitellään all-medialle. Sitten on tuommoisia harvinaisempia kuin Braille, pistekirjoitusnäyttöä varten. Tällä kurssilla ei tarvi sitä tehdä, eikä myöskään tuommoista embossed Braille-tulostimia varten. Sitten tuossa 2000-luvun alkupuolella käytettiin aika paljon tuommoista handheld-tyyppiä. Se oli tarkoitus pieninäyttöisille laitteille, lähinnä kännykät, mutta myös muut, jos sattuu vain olemaan niin pieni näyttö, että siihen ei tämmöinen tavallinen sivu mahtunut. Mutta siinä tuli jo oikeastaan tuossa, olisiko joku 2005 tai sen tietämillä tuli ongelma se, että tuli näitä 3G ja sitten tuli puhelimia, alettiin kuttumaan älypuhelimiksi, niin ne oli myös niin älykkäitä omasta mielestä, että ne alkoi ilmoittamaan jo silloin omaksi mediakseen screen. Eli kun sivulle tultiin, niin selaimille sanottiin, että olen tietokoneen näyttö, vaikka se olisi ollut tuommoinen 200 pikselin levyinen kännykkä, jonka web-selain on myös äärimmäisen huono näyttämään mitään. Eli tuosta katosi se hyöty, vaikka me määriteltiin tuo handheld-tyyppi, niin ne laitteet, joille me sitä tarkoitettiin, ei osannut ottaa sitä käyttöön, koska ne ilmoitti olevansa fiksumpia, mitä todellisuudessa oli. Eli nyt jos tällä handheldillä vielä tekee, niin milloin siitä saisi hyötyä, niin se on jotkut 2000-luvun alun alun kännykät ainakin varmaan ilmoittaisi vielä tuota. Ja en tiedä, itse tunnen parhaiten noita nokialaisia, että ne ei ainakaan nykyiset ilmoita tähän, mutta en tiedä oikein muista merkeistä, että vieläkö jotkut ottaisi tuota, mutta Harkassa meillä jo viime vuonna vaihtui vaatimuksista pois, että tuota handheldia ei enää siihen vaadittu, koska se ei ole oikein fiksua enää. Me vähän turhaa tehdään sen. No tuo screen on tosiaan se tietokoneen näyttö, niin ne handheld-laitteet tai mobiililaitteet yleensä siis ilmoittaa, että oma mediatyyppi on screen, eli normaali tietokoneen näyttö, jonka vuoksi meistä pystytään erottelemaan noilla mediatyypeillä sitä mobiililaitetta ja tietokoneen näyttöä. Toki joku miniläppäri ja sitten suurimman kännykän näytön pikselit, niin eihän niissä enää iso ero ole, eli selaimet voi olla vähän heikompia. No, mitä vaihtoehtoja tähän on, katsotaan tuossa muutakin, mutta nyt viime vuonna Harkassa sitten tehtiin tämmöistä vaihtoehtoista tyylitiedostoa. Niin muistatte, että on tuo Alternate Styles, niin se on semmoinen, että sen pääsee tuolta selaimen valikoista sitten ottamaan, jos täällä olisi joku vaihtoehtoinen tyylitiedosto. Mutta siinä taas on se ongelma, että mobiiliselaimissa, niin niissä ei oikeastaan missään ole tämmöistä valikkoa, mistä sitten pääsisi ottamaan sen vaihtoehtoisen käyttöön. Eli vaikka se olisi tehty, niin sitä ei pääse sieltä nappaamaan käyttöön. No, tuohon on sitten semmoinen kikka, että JavaScriptiähän mobiililaitteekin tukee hyvin ja sillä pystyy tekemään sen, että sivulle voi laittaa painikkeen, mistä saa sitten valita, mitä tyyliä käytetään. Ja tuohon tulee ohjeistus tuolla JavaScriptia käsittelevällä luennolla, onko se nyt viimeinen tai toiseksi viimeinen luento, miten tuo tehdään. Et se oli ehkä semmoinen, mitä vuosi sitten vielä suosittelin tuohon, että tuommoinen vaihtoehtoinen ja sitten JavaScriptillä se tyylitiedoston vaihto. Kohta tulee, että mitä suositellaan nyt. Sitten tuo printti, eli tulostimille tai tulostettavaksi tarkoitettuja asetuksia. Selaimet siis osaa käyttää, kun ottaa täältä failia print preview, niin ne osaa silloin napata käyttöön tuommoisen printtimedian tiedosto. Eli jos testaatte, että miltä se näyttää, niin ei aina tarvitse paperille saakka tulostaa sitä, vaan se jo tuo tulostuksen esikatselu osaa sitä käyttää. Speech puhesyntetisaattoreita varten ja sitten TTY, tuommoinen tasalevyistä kirjasinta käyttäviin laitteisiin, aika harvinainen. Ja sitten oli tuommoinen kuin TV, tuo tuli varmaan silloin, kun oli internet-TVtä tuli, missä oli sitten vähän selaimet oli erilaisia ja vaikka se telkkari oli suuri, niin siinä ei välttämättä varsinkaan silloin, kun oli vielä kuvaputkia, niin sen tekniikka ei ole aivan samalla niin kuin tietokonenäyttö, mutta nykyisin tuokin on aika lailla semmoinen, mitä ei paljon tarvita. Ja mitä te näistä tarvitte tällä kurssilla, niin tuo All Media, Printti Media ja ehkä tuo Screeni, jos teette tietokonenäytölle tuohon Screeniin, ettekä siihen All Medialle. Handheldia me demossa katsotaan, mutta sitä ei enää Harkassa tule siis pakolliseksi. No, miten se siis määriteltiin? Tämähän pitäisi olla meille tuttua. Eli CSS-tiedoston linkitys sinne sivun head-osioon ja mediakohdassa kerrotaan sitten, että mikä on se mediatyyppi. Muuta eroahan noissa ei ole. Ja jos jätä, että tuon tyhjäksi, niin silloin se on sama siis kuin All Media. Se samaan CSS-tiedostoonkin voisi laittaa useita eri medioita, eli tekisi vain yhden tiedoston, missä olisi sitten kaikki, mitä itse tarvii, mutta en suosittele tuota, että paljon selkeämpi on se, että teette omat tiedostot eri medioille. Ja All Median kanssa täytyy muistaa se, että koska se on All, se vaikuttaa kaikkiin muihinkin medioihin. Jos teillä on tuommoinen All Media linkitetty ja vaikka Print Media, niin se järjestys on tärkeä. Eli se All pitää tulla aina ensimmäisenä se linkitys, jotta siellä printissä pystytään tarvittaessa sitten ylikirjoittamaan niitä All Mediassa olevia tulostimille huonosti sopivia määrityksiä. Eli jos tuon All Median lipsauttaa viimeiseksi sinne HTML-tiedostoon, kun linkittää, niin silloinhan se ylikirjoittaa kaikki ne muut mediat sieltä ja ne muut jää käyttämättä kokonaan. No, sitten print-mediatyypistä semmoinen tärkeä huomio, eli sille ei ikinä saa määrittää tuota titleä, koska titlehän määritteli sen, että jos meillä on se tai jos ei ole määritelty titleä, niin silloin se tyyli on aina käytössä. Ja jos taas title määritteli, niin silloin se tyyli tuli tänne valikkoon ja se piti ikään kuin sieltä ottaa käyttöön erikseen. Ja nyt jos tuo printti, miksi se on tässä se tärkeä, on se, että kun me valitaan tulostuksen esikatselu, jos teillä siinä printissä on title määritelty, niin sen tulostuksen esikatselun pitäisi tavallaan osata vielä käydä valitsemassa se tyyli, että no nyt otan sitten tämän tyylin käyttöön, mutta ne ei sitä osaa tehdä. Eli siinä pitää ilman muuta jättää se title pois, jolloin se on koko ajan käytössä, mutta sitten tämmöinen tietokoneen näyttö, se ei vain sitä huomioi, koska sen media on eri. Mutta heti kun tulee tulostin, se huomaa, että aha, mulla on täällä käytössä tämmöinen kuin print, minun omalle mediatyypille oleva tyyli, nappaanpa sen käyttöön. No sitten uutta, ja mitä aletaan hyödyntämään nyt tälläkin kurssilla harkoissa tästä vuodesta eteenpäin. Tai ei ihan pakkoille tällä tehdä, mutta suositeltava minun mielestä. Eli CSS3:ssa tulee tämmöisiä kuin mediakyselyitä, media queries, jolla voidaan tarkentaa sitä mediatyyppiä ja siihen liittyviä ominaisuuksia. Eli me ei ainoastaan sanotakaan, että on joku mediatyyppi tästä kyseisestä listasta, vaan sitten me saadaan muutenkin sille sanoa, että vaikkapa screen mediatyyppi, ja sitten me voidaan määritellä, että tietty haitari, että minkä kokoinen näyttö. Tai sitten me voidaan määritellä tulostuspaperin koko, tehdä vaikka printtimedia erikseen A4:lle ja A3:lle sopivat määritykset. Tai pysty- ja vaakatulostukseen omat. Tai sitten voitaisiin värimäärän mukaan, jos tietää, että laite ilmoittaa, että olen mustavalkoinen, niin silloin voidaan suunnitella värit, että turhaan ei yritetä sinne jotakin muuta sitten kuin tämmöistä harmaa sävyvärejä tai resoluutio. Ja tästä minun mielestä ilman muuta hyödyllistä on juuri tuo näyttöalueen koko, eli voidaan tehdä ulkoasua sen mukaan, että paljonko siellä löytyy selaimesta leveyttä ja asetella, jos on vaikka vähintään tietty, niin me tietää, että no nyt siihen mahtuu hyvin 3 raketta. Sitten jos se menee tämän kyseisen meidän antaman raja-arvon yli alle, niin sitten voihankin todeta, että no enää mahdu 3, että laitetaan 2 raketta ja vuotetaan se 3 vaikka sinne muiden alapuolelle ja niin edespäin. No, nyt ollaan semmoisessa risteyskohdassa, eli vielä noille ei ole täydellistä tukea, mutta uusimmat versiot, niitä tukee jo riittävän hyvin, eli Firefoxissa, Opera, Safari, Google, Chrome, niissä viimeisimmät ei tarvi olla edes beta, eli viimeinen tämmöinen vakaa versio tukee noita hyvin. IE8 ei tue, mutta sen kotiaaseen sen tuo IE9 beta. Siellä näytti tuki olevan, eli varsinkin siinä vaiheessa, kun tuo IE tulee vakaaksi versioksi, jolloin sitten ne Windows-update alkaa sitä automaattisesti tarjoamaan päivitystä IE8, niin silloin näitä voi käyttää yhä enemmän. Tässä täytyy se huomata, että IE9 ei muistaakseni saako Vistalle ja Seiskalle, että XP-koneille sitten tuo tuki jää heikommaksi. Katsotaan kohta tuo esimerkki. Tässä on sen esimerkin CSS-koodia. Eli mulla on nyt yksinkertaisuuden vuoksi laitettu samaan tiedostoon siinä nuo eri määritykset. Voisi tehdä jokaiselle vaikka omankin. Mutta mulla on ekana siellä määritelty All Medialle. Tässä on nyt vain tekstikappaleille määrityksiä. Sinne voisi toki laittaa mitä tahansa. Sitten tuossa on seuraavaksi järjestys on taas tärkeä. Eli ensin All Media. Sitten on määritelty, että jos se media saa olla mikä tahansa, mutta jos on vähintään 300 pikseliä leveys, niin tehdään sitten hiukan erilaisia määrityksiä, fontin väri vaihtuu. Sitten seuraava raja-arvo on 600 pikseliä, että jos löytyy se, taas voihan tehdä omat määritykset. Ja sitten viimeisenä, että jos on 900 pikseliä vähintään, niin sitten taas jotkut muut määritykset. Katsotaan, miten tämä toimii. Tässä on nyt mulla käytössä tämä kyseinen tyyli tuolla taustalla. Eli täällä ei ole linkitetty kuin tuo yksi tyylitiedosto, missä on sitten kaikki äsken luetellut määritykset ja tekstiä. Siellähän siis oli muutettu fontin väriä ja sitten se, että kuinka leveä on se alue, jonka tuo P-lohko eli tekstikappale saa. Ja nyt tämä viimeinen, missä on 900 pikseliä leveys, niin siellä siis 100% eli koko sivun levyn ja vihreällä fontilla. Ja siltähän se alussa näyttää. Mulla on nyt tässä 1024 taitaa olla resoluutio tässä. Niin. Ja katsotaan, lähdetään pienentämään. Nyt meni se 900 pikseliä rikki, niin se lennosta vaihtaa sitten, että aha, nyt piti käyttää erilaista tyyliä. Pontti meni punaiseksi ja 80% leveys. Sitten 600 pikselissä pitäisi tulla seuraava raja, se tuli tuossa. Ja sitten pitäisi olla vielä yksi siellä 300 pikselissä, eli tuolla. Eli me voitaisiin suoraan määritellä tällä tavalla, että minkä kokoisella selainikkunalla tulee. Jos vaikka se tietokonekäyttäjä tulee tämmöisellä, sillä on paljon ikkunoita auki. Sillä ei siitä isostakaan näytöstä, vaikka tuon verran riittää selaimelle, niin saadaan sillekin sitten asetella eri tavalla se sivu. Tuo asettelu ei nyt ole fiksu tuossa, että se koko ajan kapenee, mutta se on vain esimerkin vuoksi, että huomaatte, miten se muuttuu. Me voihan tuota nyt kokeilla, mitä näille koneille. Operahan täällä on asennettu. Niin Opera tukee ihan samalla tavalla. Eli kuten tuo Firefoxikin. Ja sitten todetaan tuossa IE8, että ei toimi. Eli se ottaa sen mustan fontin sieltä, mikä oli sille All Medialle ensimmäisenä laitettu, mutta sitten se ei ymmärrä niitä media query määrityksiä, mitä täällä oli sitten myöhemmin laitettu, näitä and min vit jotakin. Eli sille tulee tuo käyttö. Eli siinä olisi vielä meille ongelma nyt. No sitten toinen esimerkki, mikä on ehkä sitten harkkaa varten teille, eli missä tehdään erikseen mobiilitiedostoa ja sama idea, mitä tuossakin, eli vaihdetaan silloin, kun se selainikkunan leveys menee riittävän kapeaksi. Ja mikä tässä on idea? Katsotaan ensiksi tuota HTML-puolta. Eli siellä on linkitetty nyt kaksi tyylitiedostoa. Siellä on tuommoinen media query 2A ja 2B. Ja nyt tässä 2A-määrityksessä on tehty mobiilityylin asetukset. Eli siellä on pienet marginaalit ja fonttikoko on vähän normaalia pienempi. Riviväli on 1. Sitten tämä media query 2B, tämä on normaalin tietokonenäytön asetukset. Siellä on aika isommat marginaalit, pikkusen isommat fontit. Ja ensimmäinen on normaali all-tyyppi, toinen on all ja on laitettu raja-arvoksi 800 pikseliä. Jos löytyy vähintään sen verran, niin käytetään niitä tietokoneasetuksia. Eli kaikissa miniläppäreissähän pitäisi olla esimerkiksi vähintään 800. Ja sitten jos on oikein vaikka tuo Nokia näin 900 puhelin, siinäkin on 800. Ja hyvää Firefoxin selain, niin sekin saisi tuon normaali tyyli. Sitten taas kaikki siitä pienemmäksi menisi tuohon mobiilityyliin. Katsotaan tämä kolmas kommentilta näyttävä määritys hiukan myöhemmin. No, miten tämä siis toimii? Nyt jos me lähden pienentämään selainta, niin kun tulee se 800 pikseliä vastaan, niin nyt se vaihtaa sen mobiilityylin. Eli sama idea kuin tuossa äsken. Ja tämäkään ei toimi nyt noilla kahdella rivillä pelkästään vielä tuossa IE8, mutta IE9 toimisi. Mutta ekana se, että miksi tuo nyt toimisi niissä mobiililaitteissa, jotka ei varmasti ne mobiiliselaimet juuri mikään niistä ymmärrä noita mediakueryjä. Ainakaan, jos teillä on tuommoisia Symbian pohjaisia Nokioita, niin voitte vaikka käydä tuolla sivulla, jos te näette tuon osoitteen tuolla ja tsekata, että kumpi tyyli teillä tulee käyttöön sieltä. Luulisin, että teillekin pitäisi tulla siinä ihan tuo, mikä oli tarkoituskin, eli tämä mobiilityyli. Vaikka se tämän selainen ymmärrentä mediakuoria. Joku, joka käy, niin kertokaahan sitten muillekin, että mikä tyyliseltä tuli käyttö. Mulla ei itsellään näin tosimpia puhelinta ole. Niin, miksi tämä toimii silti aika hyvin? Se logiikka on siis se, että me linkitetään se all-tyyli vähän niin kuin kiertää väärä logiikka, eli me ensiksi linkitetään kaikille laitteille tyyli, jossa on mobiiliasetukset, jolloin sen osaa ottaa mikä tahansa laite käyttöön. Sitten me linkitetään mediakuerien avulla se normaalien tietokonenäyttöjen tyyli. Ja koska me voidaan olettaa, että kaikki tietokonenäyttöjen uudet selaimet tukee niitä mediakueria, niin ne osaa ottaa käyttöön sen tietokonenäyttöjen tyylin. Eli tavallaan me normaalisti ajateltaisiin, että ensiksi pohjalle se kaikille sopiva, sitten tehdään ne vaihtoehtoiset, mutta nyt on mentävä väärinpäin sen vuoksi, että ne mobiiliselaimet ei osaisi niiden mediakuorien avulla ottaa sitä vaihtoehtoista tyyliä, jolloin annetaan ensin kaikille mobiilityyli, sitten niille, jotka ymmärtää, niin se tietokonenäytölle tuleva tyyli. Toki siinä nyt on semmoinen riski, että joku normaali selainkin se ei sitten osaisi ottaa tätä normaalityyliä käyttöön. Esimerkiksi IE6-8, IE9 siis on tuo tulossa, mutta kaikki nuo muut uudet, Safari, Google Chrome, Opera, Firefox pitäisi, tai ainakin omien testien mukaan tuon osaa. No sitten tuon IEn ongelma me pystytään onneksi kiertämään tuolla koodissa, eli siellä oli se yksi kommenttirivi, jossa on tuommoinen määritys kuin if IE, eli IE osaa katsoa tämmöiset CSS-tyylin linkityksistä kommentit, ja jos siellä on if IE, niin se IE tajuaa, että tuo määritys on tarkoitettu hänelle, ja se loppuu sitten tuolla end if, huutomerkki end if -määrityksellä tuo kyseinen määritys, ja siellä IElle sitten annetaan tämä mediakuori 2P, eli se normaalien tietokonenäyttöjen tyyli. Jolloin jos se selain ei osaa sitä napata tuosta, vaikka sillä on 800 pikseliä leveyttä, niin sitten tällä määrityksellä me saadaan niille vanhemmillekin IElle tuo tyyli käyttöön. Eli tuota voi hyödyntää, jolloin me saadaan melko hyvin toimiva tuosta kaikille selaimille. Kävikö joku varmistamassa kännyköillä, että kumpaa tyyliä sieltä tuli? Niin se, joo, kävi tässä. Laitapas tuota se mediakuori 2 osoite sinne. Eli muuten sama osoite, mutta mediakuori2.html. Koska tässä me ei, tässä eka esimerkissä me ei tehty sitä järjestystä sillä tavalla, että eli tässä oli ikään kuin juuri loogisesti järkevästi, mutta ei toimivasti. Eli siellä oli all oli ensiksi ja sitten tuli ne myöhemmin vasta tavallaan mobiililaitteelle sopiva. Mutta tämä mediakuori 2, niin tuleeko tässä koko sivun levyisellä tuo, tuleeko tuon näköinen? Vai onko 10% marginaalit sivuissa? Ja muuten sama osoite, mutta mediakuori 2 on se tiedosto. No tuota tulee sitten demoissa, muistaakseni viides demo, missä me tehdään näitä vaihtoehtoisia tyylitiedostoja, niin siellä päästään sitä enemmän harjoittelemaan. Mutta tosiaan tämä esimerkki, niin pitäisi aika hyvin toimia kaikki iso uudet pääselaimet ja sitten myös mobiililaitteet. iPhonea en löitte testailu, että mitä mediaa se ilmoittaa, mutta hyvin todennäköisesti sekin osaa tuosta tuo hoolin ottaa ja jos leveys riittää, niin sitten vaihtaa sen tietokoneen näytölle. Tuossa on sitten linkki, mistä osittain täällä on tehty vielä vähän siihen lisää kikkailua. Siellä on, Amerikassa on tuommoinen RIM-käyttöjärjestelmä 19% käyttää noita, niin siellä on huomioitu semmoinenkin. Tuo on vähän monimutkaisempi, mutta me olemme pikkusen yksinkertaistanut sitä tähän. Sen voi käydä katsomassa sieltä myös. Siellä oli se iPhonekin huomioitu. No sitten muita ominaisuuksia, mihin noissa mediatyypeissä mennään käsiksi. Eli sitten tuolla printtipuolella, mitä semmoisia CSS-ominaisuuksia, mitä me siellä tarvittaisiin huomioon ja on tuommoisia sivuvaihon käyttäytymistä. Eli kun tulee tulostinpaperille, niin me ehkä haluttaisiin sanoa, että johonkin haluttaisiin sivuvaihto tai sitten jostakin haluttaisiin välttää. Esimerkiksi jos meillä on kuvia, niin olisi kiva, että se tulostin osaisi puottaa, että jos ei se kuva mahu sivulle sinne sivun loppuun, niin sitten tulostetaan se suoraan uudelle sivulle. Eli me voitaisiin kuva IMG-elementille määritellä, että page break inside ja avoid, eli vältä sivun vaihtoa kyseisen elementin sisällä. Sitten jos me haluttaisiin vaikka tehtäisiin opinnäytetyötä jostakin syystä julkaista se webissä ja haluttaisi aina, että kun tulee pääotsikko web-puolella H2-otsikko, eli tavallaan vastaava kuin tekstin käsittelyssä otsikko 1, jos se pitäisi aina alkaa uudelta sivulta, niin sitten me voitaisiin määrätä H2:lle, että page break before always, eli pakotetaan aina sivunvaihto ennen kyseistä elementtiä. Sitten taas vaikka lista, jos meillä on joku lukee sinne otsikko ja sen perässä tulee uuden lista, niin sille otsikolle voisi taas laittaa, että page break after avoid, eli vältä sivunvaihtoa heti perään, ettei käy niin, että otsikko jää viimeiseksi edelliselle sivulle ja sitten se sisältö tulee vasta toiselle. Vähän niin kuin tekstin käsittelyssä vastaava määritys sidos seuraavaan, page break after avoid. Näissä valitettavasti on se, että selaimien tuki näille, että miten ne osaa näitä hyödyntää, on aika, no on se ehkä aika heikkoa ja ainakin erityyppistä eri selaimissa. Eli vanha tiede, että ainakin ennen sitä ysiä, niin aika vaihtelevasti sieltä huomioi näitä asetuksia, mutta Firefox ja Opera ihan kohtuudella osaa hyödyntää, etenkin Firefox, eli kannattaa sillä sitten testailla, kun aikanaan on harkassanut noita tekkejä. Tosiaan ominaisuuksia on 3, before, after ja inside, eli ennen, jälkeen ja elementin sisällä, tai jonkun lohkon, ei sillä pakko olla elementti. Ja välttämisen voi avoidilla ja pakottamisen alwaysilla. Avoid on siis vältät, että pystyy suoraan sitä kieltämään, mutta sitä voi yrittää välttää. Esimerkiksi jos kuva on niin suuri, että se ei yhdelle paperille mahu, niin hankala se on silloin saada tulostettua, se on pakko jatkua seuraavalle. No esimerkki vaikka näillä kurssisivuilla, että mitä siellä on tehty printtimäärityksiin. Täällä olisi myös tämmöinen kaksi harvinaisen paljon left ja right. Voisi pakottaa sillä, että seuraava sivu on vasen, seuraava oikein, mutta aika harvoin muita tarvii. Vähän niin kuin vaihtoja tekstitekstin käsittelyssä, niin sielläkin saa laittaa seuraavalle sivulle tai seuraavalle parittomalle tai niin edespäin. No otsikoille tuossa on annettu kaikille 3 tasolle, että jälkeen vältetään tuota sivunvaihtoa, eli halutaan, että otsikon jälkeen tuleva teksti olisi mielellään samalla sivulla. Ja myös inside, eli jos otsikko vaikka rivittyy 2 riville, niin sitten ne molemmat rivit pysyisivät samalla sivulla. Sitten tuo lista, mistä oli puhekkeli UL, OL ja DL, eli juuri ennen listaa vältetään sivunvaihtoa, koska todennäköisesti sitä edellinen elementti on sen listan otsikko. Siinä kerrotaan, että mitä listassa on tulossa. Sitten kuvaan sisällä vältetään sivunvaihtoa. Ja sitten, no nyt ei ole uusia ominaisuuksia, mutta tällä display none määrityksellä on sitten paperille tulostettaessa piilotettu kokonaan tämä oikea navigointivalikko ja sitten tuo ylätunnistekin tuolta, koska niitä ei paperille välttämättä tarvitse. Sitten projektion mediatyyppi, eli jos tuolle projektorille tehtäisiin oma määritys, niin siellä on annettu hiukan normaalia isompaa fonttia. Sitten siellä on pakotettu tuo sivunvaihto aina ennen otsikoita, jolloin tapahtuu se, että omalla ikään kuin slaidilla, kun web-sivu katsotaan tuolla projektion mediatyypillä, niin oma otsikko ja sen sisältö meni aina samalle slaidille ja sieltäkin on nuo piilotettu nuo navigoinnit. Ja katsotaanpas vieläkö tuo Opera meille tuota tukkeen. Eli nyt jos tämä ottaa koko ruututilaa, vie full screen, niin nyt se osaa Opera käyttää koko ruututilassa tuota projektionia. Eli siellä on se tuplakokoinen fontti ja nyt me saan sitten välilyönnillä tätä katella ikään kuin. Katsoisin slaideja ja sitten jos ei mahu, niin nuolella läpi. Ja aina kun tulee se sivunvaihto on määritelty, että jokaista otsikkoa ennen, niin se Lahtosen Tommi taitaa luennot pitääkin tällä projektiotyypillä, että varmasti kaikki näkee tuota fonttia, mutta minä en ole siihen niin paljon ihastunut, että mistä aina käyttäisin. Topperalla voi sitä siis testailla. Tuo speech on ihan mielenkiintoinen, jos joskus miettii sitä puhesyntetisaattoria, eli mitä sinne voi antaa tuossa jotakin esimerkkiä, eli siellä nyt voisi määritellä sen, että puhuuko siellä miesääni vai naisääni näitä sivuja, eli siellä on tuommoinen tiettyä, niin kuin, että Pauli saisi mielellään puhua, mutta se sieltä oli Paulia, niin sitten kuitenkin joku muu mies saisi puhua sen sivun ennen kuin naisääni, ja sitten siihen äänen painotukseen voi antaa erilaisia määrityksiä. Eikä ne sitten näitä niin tunne, enkä oikeastaan tämmöistä tehnyt itse oikeasti käyttöön koskaan, mutta sen verran spekseja lukenut, että mitä kaikkea sinne voi laittaa. Eli täällä esimerkiksi on linkkien se, että onko linkki käyty vai link vai visited, eli käymätön vai käyty linkki, niin on sitten mies sanoo tuon käymättömän linkin ja naisen niin sanoo sitten käydyn, niin se käyttäjä tietäisi, että olenko minä tuolla sivulla jo aikaisemmin käynyt. Sitten se handheld-tyyppi, mitä tosiaan enää ei ole niin isoa hyötyä. Tässä on, mitä meillä tuolla Apron sivuilla on handheldi tehty. Eli mitäs täällä on esimerkiksi kuville maksimileveys 100%, eli ei pitäisi koskaan kuva olla leveämpi kuin se näyttö, millä selaat tai selainikkuna. Fontteja on pikkusen pienennetty. Sitten liuutuksia on poistettu ja annettu eri lohkolle 100% leveys, eli se video, mikä on tuossa tuo lohko tuossa, niin on levitetty koko näytölle ja sitä ei liuuteta tuonne vasemmalle, kun on todettu, että se todennäköisesti ei siihen mahu. Mitäs muuta? Marginaaleja yleensä pienennetään mobiilissa, että käytetään se tilaa mahdollisimman hyvin hyödyksi. Ja sitten jotakin aivan turhia lohkoja, mitkä ei mobiilipuolelle kuulu, niin niitä voidaan sieltä poistaa logoina ja muuta. Tuota voi tsekkailla tarkemmin. Mobiilissakin kannattaa pyrkiä siihen, että kaikki sisältö näytetään, koska kyllä se kännykkäkäyttäjä kyllä haluaa nähdä sen, mitä sillä sivulla on. Että semmoista koristetta voitte sieltä poistaa, mutta ei mitään tämmöisiä navigointipalkkeja tai sisältöä. Toisin kuin paperille voi sitten poistaa vähän rajummin semmoista, mitä ei tarvitse saada tulostettua. Jos tarvii joku tulostaa kaiken, niin se voi sitten ohittaa, ettei käytäkään sitä printtimediatyyppiä. Tuossa on vielä 2.1 noista mediatyypeistä, niin tuo P3-speksiin linkki, missä on sitten nuo samat ja kerrottu niistä sitten tarkemmin. Okei, eli noilla me saadaan tehtyä erilaista ulkoasua eri laitteille, eri kokoisille selaimille. Sitten vähän asemointiesimerkkejä. Eli tässä nyt on kaikissa käytetty, että miten saa monisarakkeista sivusommittelua. Ei pidä ajatella, että kaikki sivut pitäisi olla semmoista kolmesarakkeisia, että se on ainoa oikea tapa. Arkassakin se on yksi vaihtoehto ulkoasulla, mutta siellä on monta muutakin. Mutta yleensä tuo sarake-layout on semmoinen, että sen kun osaa hyvin tehdä, niin silloin niiden taitojen perusteella pystyy tekemään oikeastaan minkälaista tahansa. Ja monesti tuossa sarakeleijautta, että tarvittaisiin sitten jonkun muun ulkaisun sisällä. Eli teillä voi lohkot olla aseteltu eri tavalla, mutta sitten siellä pitäisi saada sisäkkäin sisälle useampia sarakkeita, jolloin sen kun osaa hyvin, niin se auttaa sitten paljon muuhunkin. No ekana on tuommoinen taulukkotaitola esimerkki, mikä ei ollut siis hyvä juttu. Parempi, jos välttämättä halusi taulukoita, niin sitä display-ominaisuutta käyttää. Ja varsinkin silloin tulee ongelmia, jos joutuu tekemään sisäkkäiset taulukot. Eli tiettyyn taulukon solhuun joutuu laittamaan vielä uuden taulukon sisälle. Niin silloin ne, sinne kun ruudunlukija menee, niin se ei todennäköisesti sieltä välttämättä pois enää pääse. No, miten tällähän, miksi tätä käytetään, niin tällä on kätevä tehdä. Saa hyvin jatkuvat tuo sarakkeet, ihan sama missä sarakkeessa on eniten tavaraa. Kätevät ala- ja ylätunnisteet toimii hyvin kaikilla tietokoneselaimilla. Ja aika simppeli on tämä HTML-koodikin. Eli kaikki sisältö on siis, koko podin sisältö on taulukossa, jossa on sitten kolme riviä. Tuo ylätunniste on ensimmäinen rivi, missä on laitettu, että se sisältö jatkuu kolmen sarakkeen alueelle, eli se täyttää koko taulukon. Toinen rivi on sitten tämä keskiosa, missä on kolme solua. Tuo lefti sitten on tämä sisältösolu ja oikea solu. Ja sitten on kolmas rivi on footer, ja siellä on taas määritelty, että sisältö jatkuu kolmen sarakkeen alueelle. Ja sitten näille on voitu antaa esimerkiksi leveyttä, että vaikka tuo ensimmäinen sarake, eli ensimmäinen solu käyttää 20%, viimeinen 20%, ja sitten tulee keskimmäiselle jää loput. Oliko se annettu? Joo, eli se oli juuri 20 ja sitten viimeiselle 20 ja sille jää se 80 sitten, 60 tuolle keskimmäiselle. Eli tuokin on yksi vaihtoehto, mutta ei tällä tämän kurssin harkossa hyväksytä. Sitten float eli liuutus. Niin täällä on lohko header, sitten on lohko left, content eli sisältö, ja right ja footer. Eli 5 lohkoa. Tässä floatissa, niin kuin muistatte eiliseltä, tärkeä oli se järjestys. Eli kun nämä lohkot liuutetaan tähän rinnakkain, niin ne täytyy tulla siinä järjestyksessä tuolla HTML-koodissa, mikä on se sarakkeiden järjestys tässä. No, headerille ei ole tehty mitään ihmeellistä. Silloin on laitettu, että leveys on 100%, joka tekee sen, että sen viereen ei mahu liukumaan yhtään lohkoa. Jolloin sitten tämä left-lohko, mikä on liuutettu vasemmalle, niin se ei mahu sen ylätunnisten rinnalle, vaan se putoaa kiltisti sen alapuolelle. Sille on annettu 20%. Sitten on, no tuossa on right-lohko määritelty seuraavana, eli punainen. Silläkin float left, samaa 20%. Ja sitten contentille on annettu 60. Eli kaikki liuutetaan vasemmalle. Jos me siis tehtiin tämä, muistatteko, jos me laitan noihin kaikkiin right, niin mitä tuossa muuttuu ulkoasullisesti? Voitte vaikka noita taustaväriä, mihin järjestykseen menee nuo keltainen, valkoinen ja punainen lohko vasemmalta katsottuna, jos muutan nämä kolme tästä rightiin. Mä olen nyt kirjoittanut, saatte itse siellä miettiä, että mitä siellä tapahtuu. Eli ne kääntyy toisinpäin. Eli nyt se, joka on ensimmäisenä määritelty HTML-tiedostossa, menikin oikeaan reunaan. Keskimmäisenä on edelleen keskellä ja viimeisenä määritelty on vasemmassa reunassa. Loogisesti ehkä yleensä on fiksumpi juuri näin päin, että se, mikä on vasemmassa reunassa, määritellään myös ensimmäisenä ja niin edespäin. No, tässä on hyvä, että skaalautuu hyvin, toimii kaikilla selaimilla. Niin, tämä footer vielä alatunniste. Siellä on laitettu 100%, siellä on tämä clear bolt, joka varmistaa sen, että se putoaa sitten noiden kolmen lohkon tuonne alapuolelle, ettei siinä käy noin, koska nyt tuo sisältölohko onkin pitkä, niin se mahtuisi tuonne sen rinnallekin, tai kun tuo oikea lohko loppuu aikaisemmin, niin tuolla clear boltilla me varmistetaan, että sen rinnalle ei saa liukua mikään lohko, jolloin se putoaa sitten tuonne alas. Tämä on yksi ihan hyvä toimiva leiska. Mikä tässä on siis ongelma on se, että jos olisi halunnut, että nuo taustavärit jatkuisi tuonne alatunnisteeseen saakka, niin siinä se ei onnistu tuossa vielä pelkästään. Ja ongelmaa voi tulla siinä myös, että jos ei tiedä, että mikä niistä sarakkeista on sisällöllisesti pisin. No sitten absoluuttisella asemoinnilla, eli näistä ei oikeastaan mikään ole semmoinen, että olisi tietty paras vaihtoehto, että se niin riippuu siitä tähän sivustosta, että mitä kannattaa käyttää. Nämä näyttää hyvin samalta taas, mutta eri on se, että tämä nyt on tehty tosiaan tuolla absoluuttisella asemoinnilla. Siinähän ei ollut merkitystä, että missä järjestyksessä lohko toi, jolloin tuolla on sisältö laitettu ensin. Sitten on ikään kuin ajateltu tärkeysjärjestys. Sitten header, left, right ja footer siellä perässä. Ja mitä on tehty tuolla CSS-puolella. Siellä on bodylle annettu nyt täytettä sen verran, että se mahtuu nuo sivulohkot sinne laittaan, eli 10 em. Ja näiden lefti ja right-lohkon leveys on se sama, eli ne on ihan kiinni tuossa toisissansa. Left ja right on laitettu position absoluteella. Leftillä on left 0, rightillä right 0 ja sitten top 1.5 em. Ja se 1.5 em tulee siitä, että tuo headerin korkeus on se 1,5. Normaalisti se olisi 1, mutta kun siellä on riviväliä kasvatettu 1,5-kertaiseksi, jolloin se sitten vie 1,5 fontin korkeutta tilaa. Ja tämä left 0, top 0, eli vasemmasta yläkulmasta ja 100% leveys. Tuossahan oli toinen vaihtoehto tämä tehdä tuolla tavalla. Ja sitten tuo alatunniste, siellä on laitettu bottom 0, left 0, eli alhaalta sitten, eli missä se sivu loppuu, niin tuonne. Aika samanlainen toiminta, mitä tuossa äskisessä, ja molemmat toimii hyvin, hyvin kaikilla selaimilla. Tässäkin se ongelma, että jos nämä taustavärit olisi halunnut jatkumaan tänne alas, niin ei onnistu tuossa suoraan. Tässäkin tuo tekstien määrä on tärkeä, että jos tuo podiosa olisikin lyhempi kuin jompikumpi noista sivulohkoista, niin silloin se footer voisi tulla, eli se footer tulee heti, kun se podiosan teksti loppuu, jolloin se voisi mennä niiden sivulohkojen päälle, jos ne olisi pitempiä. Millä tuota voisi kiertää tuota ongelmaa on se, että laittaa sille podiosaalle tuolla minimikorkeusmäärityksellä sen verran korkeutta, että se on varmasti aina korkeampi, mitä niistä jommasta kummasta sivulohkosta se korkeampi. Jos te tiedätte vaikka, että teillä on 20 riviä tekstiä sivulohkossa, niin laitatte silloin sille podille semmoisen minimikorkeuden, että se on pikkusen yli se, jolloin se alatunniste sitten pysyisi aina siellä alimmaisena. Tässä on muuten samaa, mutta tässä on laitettu myös se sisältö omaan div-lohkoon, eli tuossa äskisessähän se oli siellä podin ikään kuin lapsena, mutta nyt se on omassa divissä, ja sen kyseisen divin sisällä on sitten tuo alatunniste. Muuten samaa kuin äsken, ja miten tuo CSS siellä vaihtuu. Täällä mä en nyt tarvi podille laittaa mitään isoja täytteitä tai marginaaleja, että se mahtuu se sisältö, koska sekin on omassa lohkossa. Headerissä ei mitään ihmeellistä. Sitten se sisältölohko, no se on nyt laitettu sille absoluuttisesti, eli 20% vasemmalta, koska tuo leftin leveys on 20% ja leveys 60, jolloin se loppuu juuri ennen kuin alkaa tuo punainen right-lohko. Ja nyt miten tuon tuo footer sitten tehty, siinä on vähän näyttää määritys erikoiselta. Joskus joutuu tätä asemointia tai tämän tyyppistä asemointia käyttäessä jopa vähän laskemaan matiikkaa. Eli nyt kun tuon content-lohkon leveys on 60% ja sitten tämä footer, kun on sen sisällä, niin jos tuohon laittaa 100%, niin se tarkoittaa siis, että 100% siitä äitilohkon leveydestä. Eli koska sen äitilohko on tuo content, niin silloin 0 leftiä olisi sen vasemmasta reunasta ja leveys 100%. Nyt kun minä täytyy saada se ikään kuin koko sivun levyiseksi, niin tämän täytyisi laskea, että paljonko se 60%, se on 60 tuosta sadasta, niin paljonko täytyy olla yli sadan, että se täyttäisi sen pohjalohkon. Ja se nyt ei noilla ollut vielä hirveän vaativa laskutoimitus, että saattiin tietää, että se on 166, ja sitten tosiaan tuota täytyy siirtää se 33% tuonne vasemmalle, että se alkaa sopivasta. Nyt huomaatte, ehkä tuolla oikeassa alakulmassa on tuonne aivan hituisen verran valkoista näkyy, niin sehän on se, että kun tuo laskutoimituksen tekisi, niin sehän on 166,6, että jos se oikein tarkasti, nyt se selain päätti, että siellä jo alkaa vähän menemään yli, eli se oli nyt laitettu tuo kokonaislukuna juuri edeltävä, että siellä on ihan tarkkaa tuohon ei saa. Oikeastaan samat ongelmat, mitä tuossa äskisessä. Eli jos joku muu kuin se sisältölohko olisi suurin, niin silloin se pitäisi taas sitä minimikorkeutta käyttää siellä apuna. Eli footer on oltava isommassa lohkossa. Sillä ei olisi väliä, että onko tuo footer sisältö, vaan kun se on omassa kummassa sivulohkossa, mutta se pitää olla pisimmässä lohkossa, että se varmasti menee alimmaiseksi. No sitten muutama ratkaisu siihen, että jos haluttaisiin ne samankorkuiset sarakkeet, eli se taustaväri jatkuisikin sinne loppuun. Niin noissa kaikissahan oli se periaatteessa ongelma, että jos me tykättäisiin tuo keltainen jatkus tuonne loppuun, niin sitä me ei saa näillä tehtyä, eikä myöskään tuota punaista. No, ensiksi tämmöinen ratkaisu. Ensiksi tuosta. Eli mitä tässä tausta huomioita? Se olettaa edelleen sen, että joku tietty lohko on pisin, ei siis välttämättä toimi kaikilla sivuilla. Normaalisti sitä sisältölohkoa oletetaan, että se on se pisin, mutta jos joku sivu onkin tosi lyhyt ja pitkä navigointi, niin voisi tulla se ongelma. Sitten sitä minimikorkeutta voisi tuossa käyttää hyväksi, ja tuo XHTML-koodi ei tuossa ole maailman selkein. Eli täällä on aika paljon tuommoisia vähän niin kuin tyhjän näköisiä lohkoja. Me voitaisiin jopa katsoa tuo nyt tuolla Firebugilla, niin sen huomaa paremmin. Eli täällä on heti ensin tämmöinen divi, mikä sisältää kaikki muut. Eli bodissa on tuommoinen main-lohko. Sitten siellä on ylätunniste. Huomaatte tuolla sivulla aina se näyttää sinisellä sen, missä mulla on hiiri. Sitten siellä on vasen lohko. Sitten on tuommoinen rights-lohko, mikä sisältää molemmat sitten sekä sisällön että oikean. Ja sitten on vielä alatunniste footer tuolla viimeisenä. Eli aika monimutkainen rakenne täällä HTML-puolella. Ja aika useasti voin sanoa, että silloin kun tuo jatkuva tausta halutaan, niin ei siellä, sitä ei niin yksinkertaisella, kauhean yksinkertaisella rakenteella pysty tekemään. Ja katsotaan, mitä noille on ulkaisussa tehty. No, headeri on ylimmäisenä, ei ole mitään ihmeellistä, kunhan levitetään 100%. Sitten vasen lohko, mikä on tuo keltainen tuossa, se on normaalisti laitettu floatilla. Sitten, no, tuosta voisi ekana se main lohko, mikä oli kaikkien taustalla, niin sille ei ole laitettu muuta kuin keltainen taustaväri. Ja nyt jos me vaihan tuohon, niin huomaatte, että mitä tuolla lohkolla on, niin se on tuolta paistaa alta se koko pohja. Eli näillä monella lohkolla tehdään se, että me saadaan se jatkuva taustaväri sinne. Eli nyt se meini näkyy ainoastaan tuolla. Annetaan siinä olla nyt tuo eri väri selkeyden vuoksi. Sitten oli se lohko Rights, missä oli ne molemmat oikeat lohkot. Eli se on myös liuutettu vasemmalle, jolloin se tulee tuon left-lohkon rinnalle ja tuolla oli 20%, niin tällä jää sitten 80% tilaa. Ja sen taustaväri on punainen. Pannaanpa siihen tuota vaikka harmaa, niin huomaatte, että sitä lohkoa näkyy tuolla. Eli sen idis on se, että on saatu myös se tausta jatkumaan tuolle oikealle sarakkeelle. Sitten sen rights-lohkon sisällä oli tämä kontentti. Liuutetaan taas vasemmalle. Annetaan sille 60% valkoinen tausta, eli se on nyt tämä sisältö. Sitten sen viereen tuli lohko Right, ja 20% ja liuutetaan vasemmalle. Ja tämän syy nyt, että kun se on vain 20, niin sen takia se ei täytä koko tuota leveyttä. Eli jos tuohon laittaisiin 40, niin nyt se täyttäisi kokonaan. Ja en oikein muista, miksi mä olen laittanut tuohon 20 enkä 40, mutta sehän ei sinänsä vaikuta toiminnallisuutta, että kumpi siinä olisi. Huomaatte taas, että nyt kun se on sen Rightsin sisällä, niin se 100% on siis 80 tästä koko sivusta, koska se Rights-lohko menee tuossa. Ok. Ja oliko tässä muuta? Footer-lohko tuolla alimmaisena, ja siihen on taas sitten pitänyt laittaa se clear bolt, että se osaa pudota sinne kaikkien lohkojen alle. Eli kertauksena, miten taustavärit saatiin, niin tämän vasemman lohkon tausta saatiin sillä, että tuo main-lohko, eli kaikkien taustalla oleva sen taustaväri, kun on sama kuin tuolla left-lohkolla, niin silloin se näyttää, että siinä on vain yksi lohko, vaikka todellisuudessa se divi siellä vaihtuu. Ja sitten tällä right-lohkon taustaväri, kun on sama kuin tämän right-lohkon, niin silloin se osaa näyttää, että tuokin jatkuu. Ja tässä siis, jotta tämä tämä toimii hyvin kaikilla selaimilla, mutta jotta tuo taustavärien jatkuminen pelittää, niin tämän sisällön täytyy olla siis pisin, koska tämä koodihan ei sen taustalle laita mitään semmoista keinottelulohkoa. Jos se loppuisi aikaisemmin, toki nyt se on aika hyvä, kun se on vielä valkoinen, koska silloinhan se, tai no joo, ei se, kysytäänpäs teiltä, että jos tämä sisältölohko loppuisikin, siinä olisi vaikka vain tuo ensimmäinen kappale, niin millä värillä tulisi tämä loppu? Joo, kyllä. Eli sehän on se lohko Rights, jonka taustaväri on punainen, niin nyt se punainen sitten leviäisi sinnekin. Tässä se ei nyt vain leviä, koska tämä sisältölohko on niin pitkä, että se on pidempi kuin tuo oikean reunan lohko. Eli ei vieläkään semmoinen ihan kaikissa mahdollisissa paikoissa toimiva ratkaisu. Enkä välttämättä sanoa, että semmoista onkaan. Tuossa on samantyyppinen, samalla idealla tehty toinen esimerkki. Ja vähän turhia lohkoja, mutta toisaalta silloin, kun te pääsette hyvin jyvälle tähän HTML-koodiin, niin ei ne nyt siellä haittaa, että vaikka siellä olisi 4-5 sisäkkäistä lohkoa, niin tuolla Firebugilla niitä on ainakin kätevä lukea. Sarakkeet tehty taustakuvalla. Ei hyvää, koska tämä kiinnittää sen leveyden vain tiettyyn pikselimäärään. Ja täälläkin on lohko main, siellä on ylätunniste, vasen, sisältö, oikea ja alatunniste, eli kaikki on sen main-lohkon sisällä. Sitten tuolta vähän kiinni. Ja miltä näyttää CSS? Siellä on main-lohkolle laitettu tuommoinen taustako background.png, ja sitä on toistettu y-suunnassa. Nyt kun siellä on kuva, niin sen kuvan leveys on 800 pikseliä, niin se on pitänyt sitten määritellä pikseleillä. Ja jos katsotaan, että mikä se on se kuva tuolla, niin se on tuommoinen yhden pikselin korkunen kuva, missä on sinistä vasemmalla, punaista oikealla, ja sitten siellä on tuo liukuväri vielä molemmissa reunoissa. Ja tuon kuvan leveys on siis 800 pikseliä, ja tuolta, kun siinä on se repeat y, niin sitä toistetaan y-suunnassa niin paljon kuin sitten sitä sisältöä sinne mahtuu. Sitten header, eli se ensimmäinen lohko siellä. Siellä on se sama tausta, background.png, keltainen taustaväri, korkeutta annettu 3 mm, sitten no tuo vertical align middlellä on tuo header-teksti pystysuuntaisesti keskitetty, ja sitten text-alignilla vaakasuuntainen keskitys. Sitten jos katsotaan tuo footer vähän myöhemmin, left-lohko, eli tuo vasemmanlaitimmainen absoluuttisesti asemoitu. Nyt sitten täytyy pikseleillä käyttää, eli me tietää, että siinä pohjakuvassa tuo sininen osuus oli 130 pikseliä. Anteeksi, 160 pikseliä. Ja se liukuväri alkoi 30 pikselin päästä. Niin pannaan vasen 30 pikseliä, eli juuri siitä, mistä liukuväri liukuväri loppuu tuossa tapauksessa, ja sitten 130 pikseliä leveyttä sille. No right-lohko on toisinpäin, ja nyt on ajateltu kaikki arvot vasemmalta, eli se on, sille on jäänyt se 190 pikseliä tilaa sille oikealle lohkolle, ja sille olisi itse asiassa nyt voinut sitten antaa enemmänkin leveyttä, eli koska se liukuväri vie siellä vain sen 30, niin tuohon voisi antaa 160, niin se on siinä liukuvärin loppupuolella. Ja sitten sisällölle sille on annettu, sitä ei ole laitettu absoluuttisesti, jolloin on marginaalia niin paljon, että se alkaa vasta sen jälkeen, kun tuo sininen pätkä loppuu, ja sitten leveyttä sen, mitä jää näiden punaisen ja sinisen väleihin. Ja footer, edelleen sama taustakuva siellä, ja sitten tällä clear boatilla on varmistettu, että putoaa alimmaiseksi, joka sitä muuta ihmeellistä siinä ei olekaan. Tämä ei ole siis hyvä layoutti, koska tämä tekee sen, että se on 800 pikseliä aina tuo sivun leveys. Ja varsinkin tuolle sisällölle vain jää joku 400 pikseliä, että siihen ei kovin kummosta sitten mahu. Jos teillä on vaikka kuvia laittaa tuohon, niin aika pienellä joutuu laittamaan, että ne tuohon sisältöön mahtuisi. Ei hyvä. Sitten tuommoinen negatiiviset marginaalit, Niin reunapalkkien kokoa ei aina kannata antaa prosentteina, koska se tekee sen, että sitten kun kavennetaan, niin ne ei välttämättä mahu se kavennetaan selainikkunan, niin sisältö ei välttämättä mahukaan sinne lohkoihin. Mutta jos ei anna prosentteina, niin miten sitten antaa sen sisältölohkon koon siihen keskelle? Miten tietää sitä, paljonko sille jää? Niin tähän yksi vaihtoehto. Taas on aika monimutkainen, vielä monimutkaisempi tuo HTML-puoli, mitä siinä äsken katsotussa. Eli se on header on ihan normaali. Sitten siellä on lohko main, missä on sisällä ensin tuommoinen kuin big left, sitten big left 2 ja sen sisällä vielä lohko left. Ja sitten sen big left 2 sisällä on myös sisältö. Ja se meneekin sitten kiinni. Eli se big left 2 on vain tuon big left 1 tai pelkän big leftin sisällä. Sitten oikea lohko, sitten tuommoinen tyhjä lohko kuin clear ja lopussa footer. Eli tosi monimutkainen rakenne ja katsotaan miltä CSS näyttää. No tässäkin on se huono puoli, että on joutu rajoittamaan, eli on pikseleillä tehty nuo reunalohkojen leveys, eli siellä on tuommoinen taustakuva kuin harmaa 150 pikseliä, eli 150 kertaa 1 pikseliä leveä harmaa kuvaa, mitä on taas sitten toistettu tuonne alaspäin. Ja noissa headerissä ja footerissa ei ole tarvinnut antaa kuin taustaväri. Ja tälle main, eli se koko taustalohko, sille on leveys 100%, eli käytetään koko sivu. No sitten tuo big left käyttää myös koko sen main-lohkon, liuutetaan vasemmalle, ja sille on sitten annettu negatiivinen marginaali 10 em, jolla, ja sitten tälle big left kakkoselle on annettu positiivinen marginaali 10 em. Ja kun ne tavallaan kumoaa toisensa, niin nyt te huomasitte, että tuolla peittyy tuo teksti, mitä on tuolla oikealla. Eli nyt kun nämä kumoaa toisensa, niin ne tekee sen, että se teksti, mikä siellä right-lohkossa on, eli tuossa lohkossa se sieltä näkyy, koska marginaali kumoaa toisensa päällekkäisessä lohkossa, mutta kuitenkin niillä saadaan hyödyksi se, että tämä taustaväri sitten jatkuu niiden taustalla. No tuossa leftissä ei ihmeellistä, se on floutattu tuonne ja samaten sisällöllä on vain sitten annettu 10 em-marginaalia. Tämä on, sanoisin myös, että ei maailman paras tuo. Tässä jo sanoisin, että menee vähän turhan vaikeaksi tuo rakenne sillä sivulla. Ja nuo negatiiviset marginaalit, niin vanhoilla selaimilla nyt ei ole ihan varma, että miten toimii. No tässä olisi melkein semmoinen, mitä pitkään huomattiin, että tämähän on tuota hyvä esimerkki. Toimii hyvin ja ei ole kovin vaikean näköinenkään. Eli siellä on headeri, sitten on main-lohko, missä on, minkä sisällä on vasen sisältö ja oikea, ja sitten on alatumista. Eli tosi simppeli HTML. Ja täällä on sitten annettu nuo header ja footer on mennyt helposti. Sitten se main-lohko, siellä on vain määritelty, että ylivaluva osuus piilotetaan. Ja sitten nämä left, content ja right, eli nuo kolme keskimmäisen rivin lohkoa, niin niille on annettu kaikille, että alas 1000 em täytettä ja marginaalia miinus 1000 em, jolloin nuo myös kumoaa ikään kuin toisensa. Sitten on kaikki liuutettu vasemmalle. Eli mitä tuo 1000 em, mistä sä oot, se on juuri 1000? Siihen on vain heitetty niin iso arvo, että pisimmänkin lohkon sisältö on varmasti lyhempi kuin tuo 1000 em, jolloin se taustaväri on saatu, että se kaikissa kolmessa lohkossa jatkuu riittävän pitkälle. Ja periaatteessa se jatkuu sen 1000 em, mutta sitten kun se marginaalilla on kumottu ja sitten täällä overflowssa on laitettu, että kaikki mitä ei mahu siihen lohkoon, niin ei näytetä. Nyt jos me tuohon laitan visible, niin tänne tuli sitten aika julman pitkiä nämä lohkot, eli nyt se näytetään se 1000 em sitten. Nyt on ihan olennainen, että se täytyy piilottaa se ylimenevä, ylivaluva osuus sieltä. Ja sitten näillä on vain eri leveyt annettu noille eri lohkoille. Ja näytti pitkään, että toimii hyvin, mutta nyt kun katsotte, että mitä käy, mulla on tuossa linkki, mikä vie tähän alaotsikkokohtaan. Tämä alaotsikko on täällä laitettu ID-ala, ja tuo linkki vie siis sen, en tiedä onko liian pienellä tuolla vasemmalla alhaalla, mutta risuaita-ala, tällä samalla sivulla on se, mihin se menee, ja klikataan sitä, niin mentiin tähän, ja eipäs pääse scrollailemaan tuonne ylöspäin enää, eli se ikään kuin katosi sen sivun ylälaita sieltä kokonaan. Eli jos tuolla linkillä tulisi tähän tämän sivulle, varsinkin jostakin muualta, niin periaatteessa ei edes mitään tietäisi, että tuolla yläpuolella on paljonkin sisältöä, mikä ei vain satu näkymään. Ja tämän ongelman vuoksi niin ei missään nimessä tuotakaan kannata käyttää. Jos olisi ihan varma, että ei tee koskaan sivun sisäistä linkkiä, niin silloin se voisi toimia ihan hyvin, mutta ei kannata lähteä yrittämään semmoista, koska niitä voi joskus aina tarvita. Sitten reunuksien avulla, ja tätä me ei tässä nyt näytetä, koska tässä saatte itse tehdä sen demoissa, eli tuolla demo nelosessa tulee sitten, tämä mulla on tämä demo nelonen vielä päivittämättäkin, saattaa olla, että vähän sitä muuta, mutta tämä esimerkki siellä ainakin tulee säilymään, eli reunuksien avulla tehdään tuommoinen leiska, mikä kaikissa jatkuu taustat, toimii hyvin kaikilla selaimilla, ehkä sanoisin, että paras vaihtoehto näillä, mitä nyt tässä käytiin läpi. Se on rakenne järkevä, skaalautuva, ja sitten tuolla demossa sitä tehdään pikkusen, siihen laitetaan tuo koko sen podin leveys EM-yksiköllä, mutta se on mahdollista tehdä myös prosenteilla. Demon lopussa suositellaankin, että vaihtakaa prosenteille, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun vaihdatte sen prosenteille, niin silloin voi sanoa, että se on aika hyvä ulkoasu. Sitä voi harkassakin sitten, jos haluaa tehdä sarakeleijauttia, niin hyödyntää. Siinä on ainoa oikeastaan mikä, että siinäkin on pakko ne sivulohkot laittaa EM-yksiköllä, koska siihen reunukseen ei prosentti kelpaa. Mutta se tärkein skaalautuva osa, eli sisältö, se messaahan prosenteilla, jolloin se skaalautuu hyvin eri selaimissa ja toimii kaikissa selaimissa hyvin. Siihen siis demossa palaatte ja sitä katsotaan siellä lisää. No, pari hyvää sivua on, missä on äärettömän paljon muutakin näitä kolme sarakkeisia leiskoja. Tuommoinen sivu, missä on paljon esimerkkejä, sitten niissä on laitettu, että löytyykö niistä header footer, onko fluid eli lohkojen jatkuvuutta ja niin edespäin. Ja sitten on tämmöisiä noteseja, mitä on täällä. Jotakin tiettyä. Sieltä voi etsiä myös katsella noita läpi, että löytyisikö sieltä joku itselle sopiva esimerkki. Sitten on tämmöinen vielä, missä on myös tehty eri tavoilla. Aika monimutkainen. Siellä on kolme rinnakkaa ja sitten tuolla on kaksi keskimmäisessä vielä rinnakkaa ja sen alla yksi. Tätä esimerkkiä kannattaa myös katsella. Eli tuossa oli paljon, niin kuin huomasin, että kaikista melkein sanoi jotakin huonoa puolta, eli semmoinen ehkä paras sitten, mikä löytyy, mikä tulee, on se, että näistä poimii semmoisia hyviä ominaisuuksia, tekee niistä sitten itse. Minä nyt en tässä senkään takia tee semmoista yhtä täydellistä esimerkkiä, koska silloinhan harkassa voisi napata siitä koodin ja kaikki tekisi samannäköisen kolmessa rakkeeseen, mutta se ei ole se idea, vaan idea on se, että sen, minkä aiheen keksitte harkkaan, niin teette juuri siihen sitten parhaan mahdollisen ulkoasun. Silloin täältä poimitaan niitä esimerkkejä. Ja vaikka tuo harkka sitten ensi viikolla käy vähän enemmän, niin voisin sen verran näyttää, että tuo ei paljon tule muuttumaan. Eli täällä on näitä eri sommittelumalleja, minkä tyyppinen. Siellä on tämmöisiä ihan perus samannäköisiä, mitä äsken katsottiin. Mutta sitten on myös tämmöistä niin blogityyppinen mallia, missä onkin vain toisella puolella lohko ja sitten tuo sisältö lajitellaan lohkoihin tai vastaava toisinpäin. Tai sitten vähän tämmöistä vielä eksoottisempia sommittelumalleja. Esim. Tuommoinen, missä ei olekaan sivulohkoja ollenkaan. Ja monet valitteet yleensä tuon sarakeleijautin, vaikka se ei ole missään nimessä näistä on se helpoin, että kun esimerkiksi tämmöinen voi olla simppelimpi tehdä. Katsotaan niitä sitten tarkemmin. No niin, sitten jatketaan. Entä CSS-linkkejä sitten muutamia. Ensimmäisenä lomake-elementit. Meillähän lomakkeet käsitellään ensi viikolla. Jos mietitään, että niitä alettaisiin muotoilemaan CSS-llä, niin semmoinen perusohje, että ei kannata kovin paljon muotoilla. Asemointia voi toki tehdä, että missä se tietty tekstiloota on sillä sivulla. Sitä kannatte tehdä, mutta sitten jos te yritätte CSS-llä muotoilla vaikka tuommoista checkboxia tai radiopainiketta, että miltä se ulkoisesti näyttää, niin se voi olla sitten semmoinen, mikä toimii eri selaimissa eri tavalla ja se ei välttämättä ole kovin käytettävä. Jotakin kirjasimen tyyppiä voi toki vaihtaa, että minkälaisella kirjasimella tekstiluotaan kirjoittaa ja teksti- ja taustan väriä, mutta semmoisia liiallista ei kannata lähteä niiden kanssa tekemään, koska tämmöinen tavallinen nettikäyttäjä, se on täyttänyt äärimmäisen paljon lomakkeita. Se on tavallaan meillä on mielissä kaikilla, että miltä joku lomake suurin piirtein, miten sitä täytetään, miten siellä pääsee tabulaattorilla liikkumaan ynnä muuta. Sitten jos me muutetaan tosi paljon sitä, mikä meillä on täällä päässä se oletus, niin se voi tehdä sitten sen, että se onkin hankala käyttää, vaikka saattaisi näyttää hienolta. Ja sitten tosiaan Internet Explorerista aikaisemmin tuli tärkeäkin huomio, että J6, kun sitä oli, se oli maailman suosituin selain vielä joku vuosi sitten. 7-versio silloin, kun julkaistiin, niin siinä tuli paljon hyviä korjauksia. Muutama vuosi sittenhän se tuli. Ja sen jälkeen, kun se 7 yleistyi, niin sitten pikkuhiljaa ei tarvinnut niin paljon tuota 6 miettiä. Mutta jos haluatte tukea sitä, Harkassa ei vaadita sitä missään nimessä enää, niin jos sitä haluaa tukea, niin tässä muutama esimerkki siihen. Noista IE-versioista tosiaan 7 teki ison parannuksen, 8 tuli lisää korjauksia, mutta ei niin merkittävää, ja nyt sitten 9 näyttää olevan taas sitten isompi hyppäys tuosta 8, muun muassa kun ne mediakueryt siellä tulee 9-versiossa. No, muilla selaimilla kuin IE-6, jos haluaa jonkun toimivan, eli voi tehdä tietyn leiskan, mikä toimii IE-6, ja sitten CSS ohittaa, eli tekeekin semmoisen valitsimen, minkä kaikki muutos saa ottaa käyttöön, kun IE, niin on tuo suurempi kuin merkki, ja sehän oli siis se tarkoitti elementin lasta, ja IE-6 ei ymmärrä tuota valitsinta, jolloin te voitte CSS laittaa esimerkiksi tämmöisiä määrityksiä, ja nuo menis ainoastaan ne selaimet, jotka ymmärtäisi kyseistä valitsinta, ottaisi nuo käyttöön. IE6 ei jos saisi näitä napata. Ja sitten IElle voisi antaa tuommoisen, eli siellä olisi oma diff-lohko for IE, ja siellä olisi sitten sille tulevat ulkaisumääritykset. No IE6 oli myös semmoinen ongelma, että kun lohkojen koko lasketaan, niin kuin muistatte, niin siinähän täytyy huomioida se leveys, sitten oli ne täytteet, marginaalit ja reunukset. IE6 ei vielä osannut laskea sitä koko pakettia oikein, vaan se laittoi, että jos on leveys, niin se on jo se koko sivu, ja sitten sinne se ei osannut huomioida, että miten sinne tulee lisäksi niitä täytteitä ja reunuksia. Ja tuossa on siihen, eli tämmöinen lohko, jossa on leveys 100%, sitten siinä on marginaalia ja täytettä ja reunaviivaa, niin IE:ssä tuo olisi mahtunut edelleen näytölle. Vaikka tämmöisessä selaimessa, joka laskee oikein sen, niin se ei enää mahu. Ja tuossa on sitten tuommoinen kikka, millä on tehty, että se tuo keltainen lohko mahtuisi myös IE:ssä. Eli siellä on tämä ulompi lohko ja sisempi lohko, millä on sitten ensin annettu, että sisemmälle, että leveys 100%, jolloin sitten nämä normaalit selaimet kuitenkin suhteuttaa tämä ulomman siihen. No sitten tuo position fixer, eli näyttöön kiinnitetty asemointi. IE6 ei vielä toiminut, 7 lähti ja alkoi toimimaan. Miten siinä voisi kiertää tuo, niin CSS:llä voisi panna, että absoluuttinen asemointi jollekin tietylle lohkolle ja sitten laittaakin tuota taas samaa valitsin, eli tuo lapsi valitsin, eli podin sisällä oleva lohko, mikä on klassissa on nimi lohko, niin sille annetaankin tuo position fixed, jolloin ensin kaikki selaimet ottaisi absoluuttisen, sitten ne, jotka ymmärtäisi tuota valitsinta, niin ne vaihtaisikin sen tuohon fixediin, ja IElle jäisi sitten se absolute. Sitten tämmöinen, eli kuvaan liuutettu tuon tekstin viereen, mutta tekstiä on hyvin vähän, osa kuvasta voi jäädä sen lohkon ulkopuolelle. Ja miten sitten saisi tuon lohkon taustavärin jatkumaan niin pitkään kuin kuvan väri, niin siinä voisi käyttää tätä after-pseudoluokkaa. Eli sille annetaan sisällöksi pelkästään yksi välilyönti ja sitten määritetään, että oikealle puolelle ei saa liukua mitään, eli siihen ei periaatteessa saisi tuo kuva liukua, jolloin se lohko jatkuu sitten sinne kuvan, tai tämä after-lohko alkaisikin vasta sieltä, mistä tämä kuva loppuu, ja sitten kun siellä on se sisältöä vähintään se yksi välilyönti, niin se on sitten tuo pikkuinen pätkä tuolla alapuolella. Ja tuolla visibility hittenillä tehdään sitten se, että siellä ei näy yhtään mitään siellä lohkon sisällä. Tuo ei ollut mihinkään vanhoihin selaimiin, se on ihan vain yleinen ominaisuus, mitä voi joskus tarvia, jos kuva on pitempi mitä tekstikappale. Tuossa on vielä muutamia linkkejä. Tämä on ihan hyvä sivusto, tämä Position is Everything, missä sitten asemoinnista keskustellaan, on esimerkki. Sitten nyt lopuksi katsotaan vielä CSS3, eli mitä uutta ulkoasumme tullaan saamaan ja mitä on osittain jo voihan ottaakin käyttöön. Harkassa yksi muutos viime vuoteen nähden on se, että aletaan hyväksymään valideja CSS3 määrityksiä, jotka toimii noissa, no me täällä ei voi jo vaatia se kolme selainta, eli IE ja Opera ja Firefox, koska meillä ei täällä muita ole asennettuna, niin aikaisemmin noita CSS3 määrityksiä ei vielä harkassa hyväksytty. Eli jatkumoa sillä CSS2.1, mitä me nyt ollaan käyty läpi. Enää tuo CSS3 ei tule olemaan yksi semmoinen iso dokumentti, missä on kaikki, vaan siellä ne ominaisuudet on jaettu tuollaisiin moduuleihin, joista ohjelmat, eli käytännössä selaimet, voi sitten valita, mitä moduuleja ne haluaa tukea. Ja tämä tosiaan tulee sillä lailla vähitellen, eli aina tietty moduuli voi V3C määrätä, että se on nyt suositus, jolloin selaimet todennäköisesti ottaa sen käyttöön, ja se pikkuhiljaa kehittyy, sinne tulee niitä uusia. Ja tuossa, mitä tässä CS3 tulee tuomaan mukana, siellä mulla lukee vielä, että ehkä, koska juuri mikään niistä moduuleista kovin moni ei ole vielä suositus, eli se koko ajan kehittyy ja pikkuhiljaa se sieltä tulee, niin varmuutta ei ole koskaan niin kuin siinä vaiheessa vasta, kun on suositus, mutta hyvin todennäköisiä ja ihan hyviä juttuja. No tuo ylipäätänsä tuo moduulijako on uutta siihen. Sitten me pystytään sillä tekemään pyöristämään kulmia. Aina lohkot ei tarvitse ollakaan tuommoisia perussuorakulmaisia. Kohta katsotaan siitä esimerkki. Varjostuksia voihan tehdä. Kuvista voihan muodostaa noita reunaviivoja, eli tavallaan bordereita. Sitten tuommoisia esitystasoja voisi tulla, eli riippuu esitystasosta, minkä verran sisältöä näytetään. Sitten tuo SVG, mikä on vektorigrafiikkakuva, yhdistys tiukemmin CSS:ään. Sehän tulee HTML5:ssäkin sitten, että se tukee noita SVG-kuvia. Matemaattisten merkintöjen muotoilu, sitä pystyisi CSS:llä vähän avittamaan. Eli ei välttämättä tarvitsisi erillistä sitä kirjastoa siihen. Sitten uusia valitsimia. Tämähän me katsottiinkin silloin valitsintien yhteydessä. Eli täällä oli tämä pitkä lista ja sieltä voi tsekata, että kaikissa, missä on kolmonen, niin ne on sitten CSS3 valitsimia. Ja ykkönen ja kakkonen pitäisi toimia kaikissa selaimissa näistä. Ja sitten kolmonen, sitä voidaan testata, että missä selaimessa toimii. Mutta sieltä tulee ihan hyviä uusia valitsimia. Katsotaan niitäkin kohta esimerkissä muutama. Tekstin muotoilemisessa jotakin lisäominaisuuksia. Sitten tapahtuman käsittely on yksi moduuli, mikä sieltä on tulossa. Tuota nyt näkyy, että ei ollut päivitetty 2007 jälkeen tuota draftia. En tiedä, onko hylänneet vai todenneet, että joku muu moduuli on tärkeämpi. Nimi- ja varuslaajennukset. Sitten tämmöinen, mikä on kuulostaa tosi hyvältä, Sarake Layout-moduuli, missä olisi idea, että suoraan saataisiin jollekin lohkolle määritellä vaikkapa podyyle, että sarakileveys 12 mm, jolloin se jaettaisiin sitten niin moneen 12 mm levyiseen lohkoon, kun siihen aina mahtuu kulloinkin. Tai sitten voitaisiin määritellä, että tehdäpäs podista kaksi eri lohkoa. Tuommoinen sarakeleijauttihan tulisi äärimmäisen kätevästi, jos tuo alkaisi toimimaan. Eli suoraan vain laittaisi, että jaappas tämän kolmeen. Ja tosiaan sitten, jos haluaa niille antaa tietyt leveydet, niin sitten voisi vielä määritellä, että kahteen lohkoon ja leveys 12 mm. Ja sitten täällä saa kaikkia niiden lohkojen välistyksiä ja mitä niiden reunoissa on, niin määritellä. Tuossa on kuva, miltä se voisi näyttää. Tätä me testailin tuossa viime viikolla ihan uusillakin selaimilla ja ei näyttänyt vielä tukea olevan, eli saadaan edelleen odotella. Mutta tuohon koko sivuasemointi olisi kyllä tosi hyvä lisää sitten, kun se tulee kunnolla toiminnallisuuteen. Kirjasin te ulkoasuun muotoilu uutta ääniefektiä, jotakin, ja sitten tuo speech media tyyppi uusitaan. Mulla on tuossa esimerkki sivu, mutta katsotaan ihan koodista muutamia ensiksi. Eli tuommoinen pseudofocus, eli aktiivinen lomake-elementti, senhän pystyy määrittelemään CSS3:lla. Eli tuossa on laitettu, että silloin kun tekstikenttä on aktiivinen, eli käytännössä siellä on se kursori. Nyt esimerkiksi tuo hakutekstikenttä olisi mulla aktiivinen, eli siellä on kursori vilkkuu, niin silloin sille vaihdettaisikin eri reunaviivan väri, jolloin sitten tuo näkisi helpommin, että mä olen tuolla menossa. Sitten sisäisen linkin kohde voitaisiin määritellä, eli jos joku linkki on silloin tuettu target, niin sille tulisi eri alareunaviiva. Ja tuossakin on linkille määritys, eli jos linkistä löytyy risuaita, jolloin tarkoittaa, että sehän menee sivun sisälle johonkin kohtaan, eikä vain se koko tietty sivu, niin sille eri määrittely. Ja sitten linkeistä joskus, kun poistetaan tuo alleviivaus, niin tässä poistettaisiin vain sähköpostilinkeistä se alleviivaus. Eli sähköpostilinkit alkaa mailtu kaksoispiste, niin etittäisiin semmoisia linkkejä ja poistettaisiin niistä se alleviivaus. No sitten printtimediassa, mitä voisi tehdä? Siellä voisi käyttää tuota after-pseudoluokkaa ja laittaa sitten sisältöä tietyn linkin perään sitten joku attribuutti sinne, vaihtaa vähän fonttivärejä. Ja nämä on oikeastaan kaikki nyt, mitä tuossa on otettu samaa, eli sisäisille linkeille reunaviiva pois ja niin edespäin. Mutta katsotaan tästä esimerkki. Mulla on tuossa sivu ja HTML ei ole kovin kummonen, siellä on ihan normaalia elementtejä vai H1, 2 listaa, sitten tekstikappale ja yksi div-lohko. Ja katsotaan ulkoasua. Tuossa on vähän huono. Mulla tuo väri toi varmasti oikein panna vaikka punaisella. No ekana siellä on tuo linkille on annettu fokus, eli punainen väri silloin, kun linkki on aktiivinen, ja nyt kun me lähden tabulaattorilla tuonne sivulle, niin aina se, mikä mulla on aktiivinen elementti, eli missä se tabulaattori on, niin väri vaihtuu punaiseksi. Tuo on CSS3-ominaisuus. Kaikissa selaimissa ei toiminut tuo, eli sillä ei tabulaattori ei osannut tuollaisia linkkejä. Se osaa joissakin selaimissa ainoastaan lomakekentistä hyppiä. Mutta tässä siis toimii. Sitten tuo first child on jo 2.1 tullut, eli jonkun tietyn, no tässä se on lista, eli ensimmäinen elementti kyseistä, niin määritellään siihen poikkeava taustaväri, eli tuossa on laitettu vihreä taustaväri. Sitten CSS3 määritys on last child, eli tietyn elementti, joka on viimeinen alkio, jolloin listasta saadaan sitten viimeiselle kohdalle poikkeava määritys. Riippumatta, että kuinka monta tässä listassa olisi, niin nyt tuo antaa viimeiselle niistä punaisen määrityksen. Voihan tätä esimerkkiä nyt aukaista muuallakin ja katsotaan, minkä verran sieltä löytyy tukea. Eli nuo toimii Operassa ihan hyvin. Siellä ei tuo tabulaattori, eli sillä en pääse noita linkkejä valittamaan. IE 8 yllättäen siellä on heikointa. Sieltä löytyy tuo fokus kuitenkin, että pääsen siellä vaihtunut linkit, mutta huomaat, että tuo 4. alkiokohta niin ei ole sillä harmaalla tuolla. Että se ei ole saa sitä last childia, tämä IE8 vielä. No sitten mennään ehkä tuohon kaikkiin mielenkiintoisimpaa ja ulkoisullisesti merkittävimpää. Eli nythän mulla on tuossa, ensiksi otetaan pois, tämä tuo markin ja padding on ihan normaali. Tuossa on nyt sellainen perinteinen, mitä te olette tehnyt. Tip-lohko, sillä on annettu marginaalia täytetty ja tietty reunaviiva. Mutta jos me laitetaan sitä ulkoisua, halutaan tehdä vähän tyylikkäämpiä sivuja, katsotaan mitä sieltä tulee, niin tuossa nyt on ängetty kaikki mahdollinen oikeastaan samaan lohkoon. Ei varmasti ole järkevää, mutta esimerkin vuoksi. Ja otetaanpas ensiksi vielä nuokki tuosta pois. Taipanhan kommentteihin ne, niin missä on ne. Nyt tuo olisi validia CSS3, eli siellä olisi CSS3:ssa validia, siellä olisi tuo border radius tekee sen, että se pyöristää nuo kulmat, ja tuo 15 pikseliä on se, että kuinka, minkälainen pyöristys siinä on. Tuo operakaan ei tukenut, joo, meillä on tämä ainoa selain, mikä niitä nyt suoraan tuki, ja huomaatte, että Firefox, joka ei suoraan tuota osaa, jolloin siihen pitäisi ottaa kommenteista pois tuo, eli vanhempi Mozilla, niin se tarvitsisi tämmöisen mods border radius -määrityksen, jolloin se ymmärtäisi tuota. Nyt Firefoxinkin 4. beta sen tuossa kotona asensin, niin siellä ei enää tarvinnut käyttää tätä, vaan siellä kelpasi tuo validi pelkkä border radius. Eli nyt tuo siis reunaviivan kuinka siinä on tuota kaarella tuo, niin löytyy, tulee tuolla valinnalla. Sitten tuo WebKit tekisi sitä vielä muihin, eli WebKit pohjaisiin selaimiin toiminnallisuutta. Nämä ei nyt valitettavasti olisi validia riviä, mutta harkassa voi sitten kommentoida sinne, että käytän noita, jotta saan selain toiminnallisuuden paremmaksi. Eli niitä saa sinne laittaa, kunhan perustelee, että miksi niitä on käytetty. Sitten on Text Shadow, eli tekstin varjostus. Siellä on 3 arvoa, eli siinä on ensin, että ensimmäinen on vasemmalta, eli 1 pikselin verran kirjaimesta siirtys oikealle, sitten 2 pikseliä alaspäin ja 3 pikselin levyinen varjostus ja viimeinen, että minkä värinen. Eli se on nyt tuo punainen, tulee tuonne tekstin taustalle tuo varjostus. Sitten täällä on tämmöinen kuin Box Shadow, joka on lohkon varjostus. Ja huomataan taas, että se ei sinne tullut, eli jotta me saadaan tuossa Mozillassakin se käyttöön, niin taas pitäisi poistaa kommenttia. Eli Firefoxin tuommoinen kuin Mods Box Shadow tuli tuolta nyt, kun käytettiin tuota sen omaa määritystä. Ja siinä samalla tavalla menee, eli 10 pikseliä alaspäin, 10 oikealle ja sitten 15 pikselin levyinen se varjostus ja sininen on taustaväri. Ja taas tuo WebKit on annettu myös toiselle selaimelle. Muistaakseni Firefox 4:ssakaan tämä ei tullut ilman tuota Mods Box Shadow-määritystä, eli se tuo kaareva reunaviiva tuli sillä validilla, mutta tämä ei vielä tainnut tulla. Ja tosiaan noilla määrityksillä saa kohtuun hyvän toiminnallisuuden tässä 3.6. IE8 ei toimi. IE9 beta:ssa tuli tuo reunaviivojen pyöristys onnistui sitten, mitähän nuo, tuo tekstin varjostus ei muistaakseni tullut, mutta lohkon varjostus taas tuli, eli ihan kaikkea siellä ei vielä saanut. Sitten Operassakaan tämä 10 ei vielä tue, kun pelkästään tuota tekstin varjostusta, mutta 11 tuli sielläkin sekä tuo kaareva reuna, että sitten muistaakseni tuli myös lohkon varjostuskin. Ja Safari, Google, Chrome, sen muistan, että kaikissa uusissa validilla tulee jo tuo reunan pyöristys, mutta sitten näissä varjostuksissa teksti tai lohkon varjostus, niin niissä oli vähän vaihtelua, että Firefox 4, musta oliko se ainoa selain, joka teki kaiken, vai Opera 11 saattoi kanssa siihen kaiken jo pystyä tekemään. Nehän on beta-vaiheessa, niin kuin Firefoxikin ja tuo IE, sitähän ei vielä ihan lopullista tiedä, että mitä siellä sitten tulee, mutta ainakin sen voi sanoa jo sitten harkassakin, että tuo pyöreät reunat alkaa olemaan sen verran hyvää tuki, että semmoista nyt ainakin onhan näyttää huomattavasti tyylikkäämmältä on lohko kuin tuommoisia pelkkiä suorakulmioita. Ja miksei ainakin tuo lohkon varjostus, niin sehän nyt näyttää ihan siistiltä. Tätä voi nyt miettiä, että onko tuo tekstin varjostus sitten niin fiksua, mutta jos tuo lohkon varjostuksenkin tuosta laittaisi vaikka samalla värillä kuin tuon reunaviivan, niin tuohan näyttäisi ihan tyylikkältä. Tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä ei vielä, se tuolta humahtaa kyllä läpi, mutta sitten kun katsottaisiin, että mitä se validaattori sanoi, nyt se sanoisi paljonkin virheitä, koska nyt se validoi 2.1 mukaisesti, mutta harkassa tämän täytyy muistaa muuttaa joko tämän webdeveloperin asetuksia, että se validoikin sen kolmosen mukaisesti, tai sitten mennä tuonne validaattorin sivuille täältä More Options ja valita CSS3 ja katsotaan sitten, mitä se tuosta sanoo. No nyt se alkaa sitten ymmärtämään, se vain valittelee, että nämä erikseen selainkohtaiset ei ole vielä validia, eli se ei semmoisia properteja tunne. Mutta koko ajan ollaan siis menossa parempaan suuntaan ja aina kun uusia selainversioita tulee, niin voit sekata, että miten siellä on tuki parantunut. No joo, mutta tämän viikon demoissa jatkuu asemoinnit. Ensi viikolla sitten luennolla lomakkeita ja sitä harkkaa aletaan katselemaan.